gepli yer Azatlık Radiosu. Assalamu alaykum azizli dinleyiciler. Şugun 2019-njy ýylyň 29-njy ýanwary hepdeniň tişelme güni. Şuňki programamyzda Transparency International Türkmenistandaky para horlugyň derejesiniň tebit boýunça iň ýokurdygyny aýdýar. Ozolky tutsak Türkmenistanda ise yerleşip bilmeýändigini aýdýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozol bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Rus resmiýetleri Venesuelanyň häkimet başynda galmakçy bolan prezidenti Nicolas Maduro'nı goldajakdyklaryny söz berdiler. Şeýlede Amerikanyň Venesuelanyň döwlet elçiligindäki kampaniýasyna garşy sanksiýalary girizmegini tanqidlediler. Daşary işler ministri Sergey Lavrov, Amerikanyň oppozisiýa lideri Juan Guaido'nı Venesuelanyň geçici prezidenti diýip ikrar etmegi bilen rejimiň bi-kanun ýagdaýda çalşyrylmagy üçin esas döredendigini öňe sürüp, Washingtonyny tanqidlady. Lavrov, Maduro'nın hükümetini goldamagy üçin anyň haýsy çäherleriň görüljekdigi barada hiç zat aýtmady. Bu aralıkta prezident Vladimir Putin'in metbuat vekili Dmitri Peskov'dan Amerika'nın harvalarının Venezuela'daki krizisi koşulun yağdayında Rus harvalarının hem ol yere uğradılıp uğradılmacaktığı varada sorulundu, olmuna cevap vermekten saklandı. NATO'nun yol başlası ve Pentagon'un başlığının vizipesini yerine yetiricisi Uğan Talıvan bilen alınıp barilen gepleşiklerde öňe gidişliklerin kazanılmağını oňaýly garşyladylar. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg'in ve Gorunmak sekretarın vizipesini yerine yetiricisi Patrick Shanahan'ın beyanatlarından öň Amerika'nın Uğanistan boyunca yürütü vekili hem Talıvan bilen Doha'daki geçirilen gepleşiklerin neticelerini kuwy baha berip çykyş etdi. Doha'daki duşsuk odolkular bilen deňeşdirilende has gowy geçdi. Gepleşikleriň dowamında biz möhüm meseleleri boýunça öňe gidişlikleri kazandyk. Şeýlede beýleki käbir möhüm ýagdaýlar boýunça prinsipial ylalaşyga gelmegi basardyk diýip Zalmay Halilzat kabulda çykyş etdi. Biziň üstünlük kazandyk diýip bilmegimiz üçin ýene-de köp işler edilmeli. Emma şu sapar ilkinji gezek biz möhüm öňe gidişligi kazanandygymyzy aýdyp bileris diýip Halilzat sözüne goşdy. Transparency International gurumasy gündogor Ýewropa we Merkez Aziýa tebitlerinde jemgyýetçilik buýdugyndaky para horlugyň girimini kemeltmek ugrunda öňe gidişliligiň gazanylmandygyny aýdyp, munyň netijesinde regiondaky demokratiýa hup awanyandygyny hem duýdurdy. Düýwe Berlinde ýerleşen gurumanyň ýyllyk çap edýän hasabatynda Türkmenistana gündogor Ýewropa we Merkez Aziýa tebitindäki döwletleriň arasynda iň pes baha berildi. Ol Tin Berlin 180 ýurdun arasında 161-nji orunda yerleştirilip, oňa 20 bal berildi. Tin berilen ýurtda para horlugyň derejesi näçe ýokary bolsa, oňa berilen bal hem degişlilikde pes bolýar. Hasabatdaky iň ýokary 88 bal Daniýa berildi. Özbekistan maýla galpyklarynda aýplanýan şahsyýeti goňşy Gazagystana ekstraditsiýa etdi. Gazagystanyň baş prokuraturasynyň beren maglumatyna görä, Artur Trofimow 2005-2009-njy ýyllar aralygynda Gazak BTA bankyndan uly mukdarda pullary ogurlamakda we beýleki maýla galpyklarynda aýplanýar. Raýatlygy aýdyňlaşdyrylmadyk Trofimow gurumçylykly jenaýat toporuny döretmekde we oňa ýol başçylyk etmekde hem aýplanýar. BTA bankynyň ýol başçysy Kazak prezidenti Nursultan Nazarbayevyň ýeti tanqidçylarynyň biri Muhtar Ablyazow bolup Ol yurtdan gaçyp çykyp häzir Fransiýada ýaşaýar. 2017-nji ýylda Gazak suwda Ablyazow we Malyk galplyklarynda üzipi ygtyýarlyklarynda hyýanatçylykly peýdalanmakda we jenaýatçylykly toporuny döretmekde aýplap, gaýwany 20 ýyl türmü tutuklygyna höküm edipdi. Kosova'nın premier-ministri Serve bilen gatnaşıkları gowulandyrmak uğrundaky soňky ylalaşygyň üstünde işlemek maksady bilen halkara konferensiýany geçirmegi teklip etdi. Ramus Haradinaj Facebook sahypasynda çap edilen hatda degişli teklibiň Amerika, Fransa, Germaniýa, Italiýa we Britaniýa ýolundygyny mälim etdi. Haradinaj hatynda ylalaşygyň netijesinde Kosova'nın serb önümlerine garşy girilen tariflarynyň destini aradan ayrylajakdygyny aýtdy. Emma ol dokumentde serhet ara çäklerinin üýtgedilmegi ýaly ýagdaýlaryň göz öňünde tutulmajakdygyny, sebäbi munyň Balkanlardaky köni düşmançylygy gaýtadan öwjükdirip biljekdigini duýdurdy.